ทุกพื้นที่มีเรื่องราวพร้อมขยายกระจายเสียงส่งตรงจากทุกภูมิภาคกับรายการเสียงจากหมู่บ้านสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเสียงจากหมู่บ้านนะคะทาง www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS ค่ะวันนี้ดวงดาวอิสุริยะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะสำหรับรายการใหม่ของ Thai PBS Radio ของเราค่ะพร้อมกับคุณพินโยแพงไทยสงสวัสดีค่ะ
ครับผมสวัสดีครับ
ค่ะพี่โต้ง
ครับผม
นะคะก็วันนี้เป็นรายการเทปแรกของเราเลย
ทีเดีย
วเป็นรายการใหม่ของวิทยุ Thai PBS
ครับเสียงจากหมู่บ้าน
ใช่ฟังจากจิงเกิลเข้ารายการก็น่าจะเห็นถึงความหลากหลายนะคะเป็นเสียงดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค
ใช่ครับก็จะหยิบยกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคนะครับที่น่าสนใจทั้งเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเรื่องทรัพยากรนะครับหรือว่าแต่เรื่องสุขภาพต่างๆเนี่ยนะครับก็จะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในรายการนะครับก็จะมีอย่างนี้นะครับกิจกรรมแล้วก็มีการพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับ
โดยเน้นเสียงจากหมู่บ้านเป็นหลักนี่แหละค่ะอาจจะได้ยินเสียงพวกเราน้อยกว่ารายการทั่วไปเพราะว่าเราจะเน้นเสียงจากในพื้นที่จริงๆช่วงนี้นะคะเทปแรกของเรามีแขกพิเศษเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจกันนิดนึงแล้วก็รู้จักรายการให้มากขึ้นว่าเอ๊ะทำไมไทย PBS Radio ถึงต้องมีรายการแบบนี้ต้อนรับคุณเอกชัยเอื้อทานพิสิทธิ์ค่ะหัวหน้าฝ่ายวิทยุไทย PBS สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณดวงดาวแล้วก็คุณพิญโยครับ
ครับสวัสดีครับพี่เอกครับ
ครับผม
ครับต้องถามแล้วนะครับ ว่าที่มาที่ไปทำไมถึงไทย PBS ถึงต้องทำรายการเสียงจากหมู่บ้านขึ้นมา
ก็อย่างนี้ครับคือทางวิทยุไทย PBS เนี่ยเราก็เนื่องจากว่าเราเป็นวิทยุทางออนไลน์ใช่ไหมครับ
ครับ
แล้วก็คิดว่าเอ๊ะถ้าจะทำงานให้มีความหมายมีประโยชน์ต่อสาธารณะและสังคมจริงๆเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะมีความร่วมมือนะครับระหว่างวิทยุชุมชนเอ่ยวิทยุท้องถิ่นเอ่ยรวมทั้งวิทยุสถาบันการศึกษาอื่นๆทั่วประเทศด้วย
ครับ
ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเราออกจากสถานีกันดีกว่า
ครับ
นะฮะก็เลยคิดว่าอ่ะถ้าจะออกจากสถานีเนี่ยแล้วจะไปไหนใช่ไหมครับแล้วก็ไปตะเวนไปสำรวจนะครับไปพบเพื่อนๆ เราวิทยุทั่วประเทศเลยเนี่ยปรากฏว่าไปทางภาคเหนือนะครับมาภาคอีสานภาคใต้นะครับแล้วก็ไปทางภาคตะวันออกแล้วก็จะมีที่อื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าพอสำรวจเบื้องต้นเนี่ยเราก็พบว่าเอ้ยมันเหมือนเราขาดช่องทางการสื่อสารระหว่างวิทยุไทยพีบีเอสซึ่ง อยู่ส่วนกลางเนี่ยนะครับกับวิทยุท้องถิ่นซึ่งวิทยุชุมชนท้องถิ่นเนี่ยเราเหมือนเราขาดการสื่อสารกันอ่ะพอไปพบไปคุยไปเจอหน้าเจอตากันก็ปรากฏว่ามีเรื่องราวมากมายเลยที่เราอยากจะนำเสนอแล้วก็อยากจะพูดคุยแล้วก็ไม่ใช่คุยกันแต่รู้กันแต่ในโต๊ะวงคุยอย่างเดียวของเรา
ครับ
เราอยากจะนำเรื่องราวที่เราคุยกันเนี้ยไปให้ผู้ฟังทั่วประเทศด้วยทั้งวิทยุชุมชนก็ดีหรือว่าทางวิทยุไทยเบสก็ดีเนี่ยเราอยากขยายเรื่องอะเราอยากกระจายเสียงเรื่องของที่เราได้ยินได้คุยกันเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของรายการนี้นะครับแล้วก็คิดว่าโดยจุดเด่นของรายการเนี่ยก็คือการเปิดพื้นที่ให้เรื่องราวของมุมเล็กๆจากมุมเล็กๆของสังคมนะครับจากเรื่องราวของเด็กในชนบทนะครับเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เรื่องไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่ครับเป็นเรื่องเล็กๆเป็นความดีความงามเล็กๆที่ปรากฏแล้วก็ดำรงอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่เคยได้ยินหรือว่าอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าไม่ได้รับการรับฟังมากนักอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยเป็นที่มาของรายการนี้ที่เรียกว่าเสียงจากหมู่บ้านนะครับถ้าเป็นทางเป็นภาคใต้นี่เขาจะใช้คำว่ากำปง
กำปง
ก็จะแบบเสียงจากกำปงคือเพราะฉะนั้นรายการเนี้ยจะมีความหลากหลายของภาษานะครับของเรื่องราวของผู้คนหลายสำเนียงและนี่แหละคือสังคมไทย
ครับ
สังคมไทยที่มีความหลากหลายของภาษาและวัฒนธรรมเนี่ย ก, คาแรคเตอร์ของรายการนี้ก็ชัดเจนเลยทีนี้เนี่ยแต่มันจะเป็นยังไงครับคุณพิญโย
ครับ
มันจะเป็นยังไงรูปแบบรายการม
ัน
จะ
เ
ป็นย
ัง
ไง
รูปแบบก็จะมีการฟูดอินนะหรือว่าการติดต่อทางโทรศัพท์เนี่ยครับก็มีพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็จะฟูดอินเข้ามาเล่าถึงกิจกรรมเหตุการณ์นะครับเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับแต่ละภูมิภาคนะครับก็อาจจะบางครั้งนี่ก็จะอาจจะมีทั้งการใช้ภาษาถิ่นนะครับทั้งภาษาถิ่นแล้วก็ภาษากลางเพื่อที่จะสื่อสารกันนะครับบางคนก็อาจจะถนัดเรื่องภาษาถิ่นเนี่ยนะครับก็จะมาเป็นเรียกว่าซาวด์แทร็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเราก็ค่อยมาแปลกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ทั้งเหนืออีสานกลางใต้อย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยกัน
จะบอกว่าจริงๆแล้วรูปแบบรายการอย่างเงี้ยอาจจะมีนะครับแต่ผมไม่เคยเห็นผมรู้สึกว่ารู้สึกว่าเรากำลังทำรายการใหม่บางอย่างที่ทำให้เมืองอ่ะกับคนในจะเรียกว่าชนบทก็ได้ในต่างจังหวัดก็ได้ได้พบกันอ่ะได้พบกันรายสัปดาห์ใช่ไหมครับได้อัปเดตกันว่าบางทีหลายเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ปรากฏในสื่อกระแสหลักแล้วก็อาจจะตกหล่นไปเพราะว่ามีสมมติมีเหตุอุทกภัยอย่างเงี้ยก็กลบข่าวเรื่องราวในท้องถิ่นหมดแล้วก็ข่าวไม่จำเป็นต้องข่าวที่ไม่ดีใช่ไหมครับ
ครับ
เป็นข่าวดีๆที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ย ก็พบว่าเฮ้ยนี่มันคือรูปแบบรายการที่ใหม่นี่นาเนอะเราไม่เคยเจอแบบคนจากวิทยุส่วนกลางสื่อสารคุยกันกับคนจากวิทยุที่ท้องถิ่นหรือว่าที่ชุมชนเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นรายการใหม่นะคุณบิญโยคุณดวงดาว
มันเป็นทางเลือกให้คุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังที่รู้สึกเบื่อแล้วกับการเสพข่าวการเมืองเศรษฐกิจสังคมที่เป็นเรื่องแบบใหญ่แล้วก็
หนักเน
า
ะ
ใช่
ก็ไปลองไปคุยไปฟังเรื่องราวจากชาวบ้านบ้างบางทีเขามองคนกรุงเทพยังไงบางทีเนา
ะ
อาจจะมีเสียงว่าเฮ้ยคนกรุงเทพว่าทำไมวุ่นวายจังหรืออะไรเงี้ยแล้วลองเปรียบเทียบดูชีวิตในต่างจังหวัดกับชีวิตในกรุงเทพเนี่ยช่วงเวลา8นาฬิกาเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างยาววันเสาร์อย่างเงี้ยวันเสาร์ของคนกรุงเทพเนี่ยตื่นหรือยังหรือบางคน คนที่ในต่างจังหวัดเนี่ย8นาฬิกาเนี่ยเขาทำงานกันโหได้เยอะแล้วนะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ
บางคนภาคใต้ออกเรือไปกลับเข้ามาแล้วนะคะพักผ่อนแล้วนะ
ใช่เนาะ
ในขณะที่เราเนี่ย
ยังเพิ่งงงเงียเพื่อจะลุกขึ้นมาหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเพื่อจะเช็คไลน์เช็คเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเห็นมุมมองที่แตกต่างกันไป
เห็นเสน่ห์ของหลากหลายชุมชนหลากหลายหมู่บ้านบางครั้งอาจจะได้แรงบันดาลใจได้ไอเดียได้เห็นความสวยงามอีกแง่มุมหนึ่งของชีวิตของ
ใช่
โลก
ครับผม
ใช่อย่างทางวิทยุชุมชนนะผมก็เชื่อว่าเขาก็ดีใจนะที่เสียงของวิทยุชุมชนปกติก็จะกระจายเสียงก็แต่ในพื้นที่จำกัดใช่ไหมครับ
ครับ
500กิโลเมตรใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเสียงที่อยู่ในเรื่องราวภาษาพวกเนี้ยมันถูกนำมากระจายเสียงในวิทยุส่วนกลางอ่ะโอ้ผมว่าเป็นผมเป็นวิทยุชุมชนผมก็ดีใจนะ
ก็จะไม่ใช่เป็นเรื่องดีๆที่รู้กันเฉพาะในชุมชนแล้วพี่เอกก
็
เหมือนเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะมีเชียงใหม่มีสันป่าตองนะคะแล้วก็เราก็จะมี
ส
ุ
ร
ิน ทราบว่ามีประเพณีดีๆที่น่าสนใจที่อยากจะให้พี่น้องทางเหนือทางอีสานจังหวัดอื่นๆนะคะแล้วก็ทางใต้ทางตะวันตกตะวันออกได้รับรู้เรื่องนี้ด้วย
โอ้ดีครับเป็นการแลกเปลี่ยนคือหมายความว่าผมจินตนาการต่อก็คือเรื่องราวของทางภาคใต้เนี่ยก็จะดังไปถึงทางเชียงใหม่ทางเหนือเลยใช่ไหมครับเนี่ย
ครับ
ก็จะคนภาคเหนือก็จะรู้ว่าคนภาคใต้มีประเพณีแบบน
ี้โอ้ดีนะ
คนอีสานก็จะรู้ว่าใต้ก็จะมีแบบนี้เหนือก็จะรู้มันก็จะได้รู้ทั่วทุก
ไม่ใช่ว่ารับรู้เฉพาะเรื่องของเหตุระเบิดในพื้นที่3จังหวัดมีเรื่องอื่นที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลย
คุณผู้ฟังต้องติดตามรายการนี้ต่อนะครับ
เป็นกำไรของคุณผู้ฟังนะไม่ต้องเดินทางไปก็เราเอามาฝากนะคะช่วงนี้ขอบคุณคุณเอกชัยมากค
่ะขอบคุณครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ช่วงนี้เราจะเริ่มกันที่ภาคไหนก่อนดีคะพี่โต้ง
ช่วงนี้บรรยากาศแบบนี้นะครับไปที่ภาคอีสานกันบ้างนะครับเริ่มที่ภาคอีสานกันดีกว่า
ค่ะ
นะครับสำหรับพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยนะครับในช่วงนี้ก็จะมีประเพณีของพี่น้องชาวเขมรนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นประเพณีเรียกว่าประเพณีแซนโดนตาน
ะครับไม่เคยได้ยินนะคะเพิ่งเคยได้ยินนี่แหละค่ะ
ครับ
แซนโดนตา
แซนโดนตาก็เป็นภาษาเขมรนะครับถ้าจะเทียบกันง่ายๆก็ถ้าภาคใต้ก็จะเหมือนประเพณีศาสตร์เดือน10
ค่ะ
นะครับของคนไทยอีสานนะครับถ้าเป็นจังหวัดอื่นนะครับอย่าง ขอนแก่นอุดรธานีหรือว่าโซนที่เป็นอีสานทางภาคอีสานเหนือเนี่ยนะครับก็จะเป็นประเพณีเขาเรียกว่ายายข้าวสากหรือว่าบูชาบรรพบุรุษนั่นเองนะครับของชาวเขมรที่สุรินทร์เนี่ยเป็นประเพณีที่จัดยิ่งใหญ่ทุกปีนะครับแล้วก็ถือว่ามีความสำคัญมากนะครับของชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับ
เดี๋ยวเราถามจากคนในพื้นที่กันดีกว่า
ครับช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณสัญญาทิพย์บำรุงนะครับจากสวนนิเวศเกษตรศิลป์ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับหรือขอเราขอได้อนุญาตเรียกว่าพี่หยาแล้วกันนะครับเพราะจะได้เรียกกันได้คุ้นกันนิดนึงนะครับสวัสดีครับพี่หยาครับ
สวัสดีค่ะ
ครับผมวันนี้จะพูดจะคุยกันนะครับในประเด็นประเพณีแซนโดนตาที่สุรินทร์ประเพณีนี้อยากให้พี่หยาเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่ามีความสำคัญยังไงนะครับกับพี่น้องชาวเขมรที่สุรินทร์นะครับอยากจะให้เล่าให้ฟังนิดนึงครับ
ที่เป็นลูกหลานคนสุรินทร์เนาะแล้วก็เป็นชาติพันธุ์เขมรนะคะก็ได้เห็นการประเพณีนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าก็ถ้าจะให้เล่าจริงๆนิดนึงพอดีว่าตอนนี้อยู่กับผู้เฒ่าอ่ะค่ะอยู่กับคุณยายคุณแม่น้านะคะ
ดีเลยค่ะดีเลย
คุณยายคุณแม่คุณน้าคุณอานะคะเล่าให้ฟังว่าก็คือเรื่องรายละเอียดของการจัดกระดุมตานะคะ
ครับ
ดีเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณยาย
สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับคุณยายครับ
สวัสดีค่ะ
ครับผมจะรบกวนคุณยายนะครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าประเพณีแซนโดนตานี่เป็นยังไงครับคุณยายครับ
ก็ปู่ย่าตายายตาทวดอะไรเขาผู้ล่วงลับไปแล้วเขาทำก็เลยทำตามมาตลอดนะ
ครับ
เป็นประเพณี
ครับ
ทำทุกปีค่ะ
ครับอันนี้คือประเพณีนี่คือเราทำเพื่อที่จะบูชาบรรพบุรุษอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณยายครับ
ครับลอยมาบูชาผีบรรพบุรุษ
เออครับ
เวลาเราทำเต้นมาได
้ครับผม
มันอันนี้เป็นเรียนทุกปีข้ามปีข้ามกันจ้ะอันนี้เป็นของทุกปีคือมีการขึ้น
ครับก็คือแรม14ค่ำเดือน10ของทุกปีจะมีประเพณีนี้นะฮะ
แล้วต้องทำยังไงบ้างคะประเพณีนี้คือหมายถึงเป็นการทำบุญเหรอคะหรือยังไง
ไม่ไอ้การทำบุญนี่คือการไปวัดคืออีกส่วนหนึ่งคือเป็นไอ้เขาเรียกว่าจากเล็กเป็นชุดนั่นคือการไปที่วัด
ค่ะ
ไปฟังสกุลหนึ่งที่ว่า
ค
่
ะ
แต่ว่าเขียนชื่อปู่ย่าตายายแล้วก็ทำบุญส่งคนที่ล่วงลับไปแล้วอ
่
ะหรือปู่ย่าตายายล่วงลับไปแล้วก็ต้องไปทำที่วัด
ค่ะ
จะเขียนชื่อปู่ย่าตายายตาทวดเราทุกคนที่เสียชีวิตในตระกูลเราอ่ะก็จะเขียนชื่อเขียนฉลากทำบุญที่วัด
ครับ
จ้าแล้วพอนับจาก15วันหลังจากจับเล็กมาก็จะมาจับที่บ้านก็คือเป็นรับคือวันเป็นธงวันนี้คือวันนี้วันที่10มัน14ค่ําเดือน14ค่ําเดือน10ค่ะ
ครับ
ของทุกปีมีการจับเป็นไหว้ที่บ้านคือเหมือนกับว่าดวงวิญญาณของญาติยายนี่ก็จะมาเอาปล่อยมาให้มาหาลูกหาลูกหาหลานอย่างนี้เราก็จะต้องจับเป็นไหว้เราเตรียมอาหารแล้วทุกอย่างเลยขนมเนยทุกอย่างของหวานของข้าวผลไม้เตรียมแล้ว
ม
ีว่าข้าวมีกับมีเนื้อหมูมีไก่มีข้าวจีนถ้าเป็นน้ำตุ๋นกินเลยจ้า
ค่ะ
ดีมากดีมันบอกว่าน้ำว่าดี
แสดงว่าวันนี้เนี่ยประเพณีนี้เนี่ยลูกหลานจะต้องกลับกันมาพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทีเดียวใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะนี่ก็จะมาพร้อมหน้าพร้อมตามาเส้นไหว้สีบัตร
ครับ
ลูกหลานก็ว่านักลูกหลานก็เหมือนกับว่ามาพบ คุณวันนัดเป็นนัดเป็นโทรมาต้อนรับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเตรียมขนมนมเนยเพื่อต้อนรับผู้ล่วงลับไปแล้วอย่างเงี้ยนะก็จะเดินเส้นในหมู่บ้านก็จะพากันเดินเป็นคนละทีเราแทนเวลาทางเรียนก็จะมารวมกันแล้วจะเดินเส้นบ้านนี้ทีบ้านนู้นที
เออน่าสนุกดีนะครับบรรยากาศน่าจะสนุกสนานดีนะฮะครับ
จ้าเหมือนสนุกสนานเรานี่เลยจ้า
ครับผมแล้วมีการเล่นกันตรึมอะไรได้ไหมครับคุณยายครับ
กันตรึมก็มีการแสดงก็แสดงได้จ้ามีการสนุกสนานเย็นก็จะเลี้ยงเหมือนกันเป็นไหว้แล้วก็จะเดินเลี้ยงกันทุกบ้านเลยจ้าจะมาสนุกสนานรื่นเริง
จัดกันหลายวันหลายคืนไหมคะคุณยายกิจกรรมนี้จัดกันหลายวันหลายคืนไหมคะประเพณีนี้หรือว่าแค่วันเดียว
ไม่จะเป็นเดียววันเดียวนี่เลยค่ะวันเดียว
ค่ะ
เช้าต้นเป็นวันเช้าก็ไปวัดตอนเย็นนี้ก็จะมีการไปวัดเหมือนกันตอนเย็นก็จะมีการจัดกระเชือ
ค่ะ
จัดกระเชือก็แห่กระเชือแห่กระเชือเข้าวัดตอนเย็นจะฟังธรรมฟังพระพวกเทศก็เรียกดวงวิญญาณเหมือนกันจ้ะ
อ๋อครับ
จัดกระเชือนมนมเนยแล้วก็มีต้มกล้วยมีต้มของครัวของมีของตะไคร้มีกระของปลูกเขาจะจัดใส่กระเชอแล้วก็จะมีขนมนมเนยจับติดตอนเย็นก็จะรวมตัวกันที่วัด
ครับ
ตอนประมาณหนึ่งทุ่มก็จะสวดดวงวิญญาณ
เรียกดวงวิญญาณ
เรียกดวงวิญญาณถ้าเขาจะรับโอมลูกหลานจะไปจึงจ้ะ
ก็คล้ายทำบุญเดือน10ของคนภาคใต้ก็จะเป็นทำบุญให้กับบรรพบุรุษเหมือนกันนะคะก็เป็นประเพณีที่มีกันทุกภูมิภาคแหละเน
า
ะภาค
แต่ว่าจัดคนละช่วงอย่างเช้า
จัดบ่ายๆที่จะเริ่มเส้นแล้วจ้ะจะเริ่มเส้นกันทุกบ้านแล้วก
็
เย็นก็จะไป
ค่ะ
เขาเร
ีย
กว่ากระเชอดวงตาก
ระเชอดวงตา
ที
่
ว
ั
ด
ครับ
จ
้
า
โอ้นี่เปิดก็คือประเพณีแซดวงตาที่สุรินทร์นะฮะก็คงจะเดี๋ยวคงจะขอบรบกวนคุณยายแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับประเพณีแซดวงตาที่สุรินทร์นะครับแต่ว่าเรายังอยู่กับ
พี
่หยาอยู่นะฮะที่สุรินทร
์ใช่เพราะว่ามีอีกกิจกรรมที่น่าสนใจไม่แพ้กันที่สุรินทร
์ครับพี่หยาครับยังอยู่นะฮะ
ยังอยู่ค่ะ
ครับผมพี่หยาเมื่อกี้เราคุยแซนดูตาไปแล้วคือสรุปเข้าสรุปก็คือเป็นประเพณีที่บูชาบรรพบุรุษใช่ไหมฮะถ้าเหมือนคนไทยเชื้อสายจีนก็จะเหมือนตรุษจีนประมาณนี้ใช่ไหมฮะก็จะเหมือนตรุษจีนใช่ไหมฮะเหมือนถ้าใต้ก็เหมือนศาสตร์เดือน10ที่ลูกหลานต้องไปรวมกันแบบนั้นครับ
แต่ว่าเป็นภาษาเขมรเขาเรียกว่าแซนดูตาซึ่งเป็นการรวมญาตินะคะทั้งใหญ่ในแต่ละปีนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยเป็นการรวมญาตินอกจากคนที่อยู่คือรวมญาติทำบุญให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการทำบุญแต่ครั้งยิ่งใหญ่ก็คือลูกหลานจะเชื่อแบบนี้ค่ะว่าถ้าได้ทำบุญให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยลูกหลานที่ยังอยู่เนี่ยจะทำมาหากินรุ่งเรืองนะคะแล้วก็มีความสุขนี่คือก็เป็นความเชื่อที่ทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยกันสานต่อและก็ทำให้ต่อทำอย่างต่อเนื่องอะค่ะ
ถามพี่หยานิดนึงว่าณปัจจุบันเนาะการเมืองเจริญเติบโตวิถีชีวิตทุกอย่างคือในก้าวเข้าสู่โลกเทคโนโลยีมากขึ้นถามว่าความเชื่อหรือว่าประเพณีวัฒนธรรมแบบนี้ของชาวเขมรเนี่ยค่ะลูกหลานเนี่ยยังคงกลับไปรวมกันแบบคึกคักเหมือนเดิมไหมคะ
ช่วงหลังเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยคึกคักสักเท่าไหร่แต่ทีนี้เนี่ยอย่าเองในฐานะที่เป็นคนทำงานกับเด็กเล็กและเยาวชนนะ
คะ
ก็พยายามที่จะให้ความสำคัญเรื่องนี้เหมือนกันก็คือเรื่องของวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นหรือในชุมชนซึ่งเราจะต้องย้ำนะคะย้ำในการพูดย้ำในการพาเด็กๆเนี่ยค่ะทำบ่อยๆเพื่อให้เด็กเนี่ยเห็นความสำคัญเพราะว่าที่ว่ามาเมื่อกี้นะคะว่าด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยไปแล้ว
ค่ะ
รุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไรนะซึ่งตรงส่วนนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากถ้ามันหายไปเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากอะค่ะ
ครับผมอันนี้ก็ถือว่าประเพณีนี้ก็ยังคงอยู่แล้วก็คนรุ่นใหม่ถึงแม้ว่าจะเริ่มจางหายไปบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังต้องสืบสานกันอยู่นะครับ ทีนี้จากกิจกรรมแซนดนตาที่สุรินทร์แล้วนะครับได้มีทราบว่าทางที่สุรินทร์เองทางที่พี่หยาที่ทำงานอยู่เนี่ยนะครับก็มีกิจกรรมหนึ่งที่ลงไปทำถึงพื้นที่เทพาที่สงขลานะไปกิจกรรมนี้ไปทำอะไรยังไงบ้างครับ
กิจกรรมที่เราไปที่อำเภอเทพาและอำเภอจนะจังหวัดสงขลานะคะ
ครับ
เป็นการรวมกลุ่มของ19เครือข่ายทั่วประเทศนะคะที่ทำเรื่องพื้นที่นี้ดีจังนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือพวกเราเองก็เป็นกลุ่มดีจังสุรินทร์เหลานะคะที่รวมตัวกันสำหรับคนที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนนะคะเป็นงานสร้างสรรค์ในพื้นที
่
นะคะก็คือมันมีประเด็นเรื่องงานด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องงานศิลปวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เรื่องงานหลายงานที่พวกเรารวมตัวกันทำในพื้นที่แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยที่พวกเรา
ค่ะ
พี่น้อง
ครับ
เครือข่ายที่เอพานะคะ
ค่ะ
เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรที่เต็มที่อยู่แล้วนะคะให้คงมีอยู่ต่อไปนะคะเป็นการไปให้กำลังใจเพื่อนเครือข่ายด้วยกันนะคะ
ครับ
คือในความว่าในพื้นที่ตรงนั้นเขาจะสร้างโรงไฟฟ้าถังหิน
ค่ะ
สร้างไปแล้ว1โรงค่ะแล้วก็กำลังจะทำสัญญากันต่ออีกในไม่ช้าเนี้ยโรงที่2ที่พวกเราเห็นว่าตรงนั้นนะคะพอเป็นธรรมชาติยังสมบูรณ์แล้วก็ชาวบ้านยังได้ใช้ทรัพยากรตรงนั้นนะคะในการทำมาหากินในการสร้างอาชีพมีรายได้ที่สำคัญเรื่องของสุขภาพของชุมชนเนี่ยตอนนี้มีความมั่นมีความปลอดภัยสูงมากเพราะว่าธรรมชาติตรงนั้นนะคะยังสวยงามอยู
่
นี่พอจะมีการทำเรื่องโรงไฟฟ้าฐานหินตอนนี้ทุกคนก็กังวลเนาะเรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็ฐานทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะหายไปทีนี้พวกเราในฐานะที่เป็นคนทำงานด้านเด็กและเยาวชนนะคะทำงานตั้งแต่ในพื้นที่อยู่แล้วนะคะเราก็รวมตัวกันเพื่อไปให้กำลังใจพี่น้องที่อยู่ทางนู้นนะคะแล้วก็ได้ไปจัดกิจกรรมนะคะกับเพื่อนเครือข่ายทั้ง19เครือข่ายนะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะคะอย่างของคุณลิงเองเนี่ยก็เอาเรื่องของกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมไปทำก็คือจะมีใบไม้ในจินตนาการม
ี
ควาหลักสีนะคะแล้วก็มีการวัดเล่นต่างๆด้วยนะคะเราก็ออกไปแลกเปลี่ยนที่นั่นด้วยนะคะที่หักเสียงฟงนะคะที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลานะคะ
เด็กๆที่ไปร่วมกิจกรรมเขาว่ายังไงบ้างคะพี่อยากชอบไม่เอ่ยไปได้เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมค่ะ
ตอนแรกเด็กๆก็คือจริงเด็กคือลิ้นไม่มีทะเลเนาะเด็กๆเห็นทะเลที่เห็นทะเลที่ใต้เด็กดีใจมากแล้วถือว่าทำไมทะเลที่นี่สวยจังอันนี้คือสิ่งที่เห็นได้ชัดมากกับเด็กที่ไปด้วยนะคะเด็กที่ไปด้วยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเด็กที่ร่วมทำงานกับเราตั้งแต่แรกมาแล้วตอนนี้เขาได้เข้าเรียนที่มหาลัยกันแล้วแล้วก็เรายังทำงานด้วยกันอยู
่
ต่อเนื่องนะคะค่ะทีนี้เด็กๆได้เห็นทะเลดีใจตื่นเต้นว่าเอ๊ะถ้าตรงนี้นะคะเขามาทำท่าเรือร่องน้ำลึกหรือมันทำโรงไฟฟ้าถ่านหินตรงนี้ค่ะความสวยงามมันจะไม่มีเลยเด็กๆก็เลยว่าแล้วทำยังไงเราจะช่วยกันได้เด็กๆช่วยกันคิดกันต่ออยู่ค่ะว่าทำยังไงให้ความสวยงามตรงนี้ยังคงอยู่กับเพื่อนพี่น้องชาวจันนะแล้วก็เพื่อนพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดก็เหมือนกันก็คือว่าถึงแม้ว่าจังหวัดสุรินทร์ไม่มีทะเลแต่ว่าเราก็มีโอกาสที่อยากจะไปดูทะเลที่สวยงามแล้วก็หาดปลาขาวที่ยังขาวบริสุทธิ์จริงๆนะคะซึ่งเด็กๆบอกว่าอยากสร้างเครือข่ายและร่วมกันทำตรงนี้ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์พื้นที่สวยงามให้อยู่พวกเรายาวๆค่ะเด็กๆใช้บอกอย่างนี้นะคะได้สะท้อนออกมาอย่างนี้ซึ่งเด็กๆบอกว่าถ้าสร้างสิ่งที่มันไม่ใช่ธรรมชาติลงในพื้นที่ตรงนี้นะคะเด็กๆก็น่าเสียดายมากนะคะเด็กๆจะรู้สึกว่าดังนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่เด็กๆว่าเราจะช่วยกันตั้งพลังด้วยกันเพื่อให้ทุกคนมีกำลังใจในการต่อสู้เอาธรรมชาติตรงนี้ให้อยู่ให้ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะอยู่ได้น กันแค่ไหนนะคะอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนก็กลัวเหมือนกันเด็กๆเองก็กลัว
ค่ะ
สิ่งที่เด็กๆได้คือพลังและกำลังใจให้กันและกันนะคะ
แล้วได้ชวนเทพามาเที่ยวสุรินทร์ไหมคะพี่หยา
ชวนค่ะซึ่งทีมทางเทพาก็ถามว่าสุรินทร์มีทะเลไหมโอ้สุรินทร์บอกว่าไม่มีแต่ว่าสุรินทร์เนี่ยมีประเพณีวัฒนธรรมวัฒนธรรมเชื่องเดิมเยอะเหมือนกันมีช้างนะคะซึ่งจะมีประเพณีบวชช้างการแสดงช้างนะคะแล้วก็อย่างที่สำคัญก็คือในวันนี้ค่ะก็คือพิธีแสดงตานะคะซึ่งมันเป็นการรวมญาติครั้งยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษของคนเขมรคนแคบพันธุ์เขมร
ค
ือตรงนี้ถ้าทางใต้ได้มาร่วมแม่เปลี่ยนด้วยจะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีๆแล้วก็จริงๆแล้วน่าจะเป็นประเพณีที่ใกล้เคียงกันอันนี้ที่อย่ามองเห็นมันนะคะแค่ภาษาเราต่างกันเฉยๆแต่ว่าเรื่องของรายละเอียดเดี๋ยวว่าน่าจะคล้ายๆกัน
ครับ
น่าสนใจนะ
ครับผมเป็นกิจกรรมดีๆจากสุรินทร์ถึงเทพาซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากมีเด็กๆไปร่วมกิจกรรมด้วยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันด้วยเนาะนะครับได้เห็นที่สำคัญคือเด็กสุรินทร์ก็ได้เห็นทะเลที่สวยงามได้เห็นพื้นที่จริงนะครับว่าพื้นที่เทพาเป็นยังไงจันทน์เป็นยังไงทะเลที่เทพาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะฮะขณะเดียวกันทางเทพาเองน้องๆเยาวชนที่นั่นเขาสนใจในพื้นที่สุรินทร์มากน้อยขนาดไหนพี่ใหญ่มีการแลกเปลี่ยนกันไหมฮะ
มีการแลกเปลี่ยนกันอยู่ค่ะก็คือว่าเด็กๆที่นู่นก็คือว่าโดยเรื่องการแต่งตัวก็ต่างกันอยู่แล้วนะคะทางนู้นส่วนใหญ่ก็คือนับถืออิสลามใช่ไหมคะมีการพกหัวนะคะส่วนเราก็คือจะก็ทั่วไปเนาะเนี่ยเด็กๆกันก็คือว่าส่วนใหญ่ที่จะพูดถึงสุรินทร์เนี่ยเขาจะถามว่าช้างเยอะไหมช้างอยากได้ยินช้างอยากได้ขี่ช้างนี่พวกเราก็เลยตอบว่าช้างคือสุรินทร์ไม่ได้เด่นเรื่องช้างอย่างเดียวแต่สุรินทร์เนี่ยเด่นเรื่องฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์อยู่พอสมควรแล้วก็เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของชาติพันธุ์เลนเล่ากล้วยนะคะตรงเนี้ยก็มีความเด่นแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะทางใต้นะคะมารวมเลขเกี่ยวกับพวกเราด้วยเหมือนกันเรื่องของชาติพันธุ์นะคะของคนจีนนะคือเกี่ยวกับสามชาติพันธุ์นะคะ
ก็น่าสนใจก็เราจะรอติดตามนะคะใช่ไหมพี่ตงว่าเอ๊ะเดี๋ยววันที่เทพาไปเที่ยวสุรินเนี่ยพี่หยาคงจะมีเรื่องราวสนุกสนุกมาเล่าให้เราฟังเหมือนกันนะช่วงนี้สอบถามพี่หยาเพียงเท่านี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ครับขอบพระคุณครับพี่หยานะครับหรือว่าคุณสัญญาที่บำรุงนะครับจากสวนนิเวศเกษตรศิลป์ที่สุรินทร์นะครับก็มี2กิจกรรมนะครับประเพณีแซนดนตาแล้วก็กิจกรรมสุรินทร์ถึงเทพานะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับในช่วงของเสียงจากหมู่บ้านนะครับ
ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนแล้วกันดีกว่านะคะพี่ต้งเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันต่อจะเป็นเสียงจากนุ่มเลยเชียงใหม
่เราขึ้นไปเชียงใหม่กันเนาะ
ใช่
ครับผม
ใช่จะเป็นประเด็นไหนพักสักครู่ค่ะทุกพื้นที่มีเรื่องราวพร้อมขยายกระจายเสียงส่งตรงจากทุกภูมิภาคกับรายการเสียงจากหมู่บ้าน
เกาหลีรัสเซียก็มีศูนย์เหรียญเหมือนกัน
หมายถึงว่าทุกชาติ
ทุกชาติมีลักษณะรูปแบบการทำธุรกิจแบบศูนย์เหรียญทั้งหมด
โอ้โหมันยังมีสิ่งนี้อยู่ในประเทศไทย นะคะ
ไปไหนมา
ดิฉันไปจังหวัดปัตตานีมา
หลากหลายเรื่องราวเบื้องหลังข่าวที่คุณยังไม่รู้จากปากของคนข่าวในรายการตกข่าวทุกวันศุกร์10:30 น.ถึง11:00 น.ทาง www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS
แนวคิดด้านสื่อสาธารณะเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น BBC ในประเทศอังกฤษ NHK ที่ประเทศญี่ปุ่นหรือ PBS ของสหรัฐอเมริกาสำหรับประเทศไทยแนวคิดเกี่ยวกับสื่อสาธารณะมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อ20ปีก่อนในเหตุการณ์พฤษภาธมินสื่อทุกแขนงถูกคุกคามการนำเสนออย่างหนักเมื่อเหตุการณ์จบลงจึงมีการเรียกร้องสื่อโทรทัศน์ที่เป็นอิสระจากการครอบงำของรัฐเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารตามที่เกิดขึ้นจริง จากวันนั้นสื่อสาธารณะของไทยพัฒนาผ่านคลื่นลมเชี่ยวกรากทั้งความพยายามเข้ามาครอบงำของกลุ่มทุนและรัฐบาลจนกระทั่งเกิดพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยปีพุทธศักราช2551อันมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งกลายมาเป็นไทย PBS ในวันนี้โดยมีคณะกรรมการกำหนดนโยบายที่ผ่านการสรรหาอย่างเป็นอิสระและโปร่งใสรายได้ในการผลิตรายการทั้งหมดมาจากร้อยละ 1.5 ของภาษีสรรพสามิตแต่ไม่เกิน 2,000 ล้านบาทต่อปีปราศจากอิทธิพลของทั้งรัฐและกลุ่มทุนและมีหน่วยงานย่อยต่างๆเพื่อผลักดันนโยบายความเป็นสาธารณะให้เป็นรูปธรรมเช่นสำนักรับฟังและการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนประชาชนในภูมิภาคต่างๆร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารายการรายการเปิดบ้านไทย PBS เพื่อแนะนำให้ประชาชนรู้จักสถานีมากยิ่งขึ้นรายการสถานีประชาชนซึ่งเป็นสื่อกลางในการนำเสนอปัญหาและทางออกให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตอิสระเพื่อให้มีรายการที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้มากยิ่งขึ้นและมีการจัดอบรมนักข่าวพลเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆทำหน้าที่นำเสนอปัญหาในท้องถิ่นของตนทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเพื่อความเป็นสาธารณะของสถานีเพื่อให้ไทย PBS เป็นพื้นที่เสรีของทุกคนเคียงบ่าเคียงไหล่กับสื่อสาธารณะระดับสากลเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง
ทุกตัวโน้ตมีที่มาทุกเส้นเสียงมีเรื่องราวเข้าใจบทเพลงที่หลากหลายกับวิริยะสว่างโชติในรายการเริ่มต้นจากดนตรีทุกวันเสาร์14นาฬิกาถึง15นาฬิกาทาง www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS ทุกพื้นที่มีเรื่องราวพร้อมขยายกระจายเสียงส่งตรงจากทุกภูมิภาคกับรายการเสียงจากหมู่บ้านกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเสียงจากหมู่บ้านค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดวงดาวอิสริยะและคุณพินโยแพงไทยสงนะคะ
ครับผมยังอยู่ในช่วงที่2นะครับเสียงจากหมู่บ้านหลังจากช่วงที่แล้วนะครับเราพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับไปดูประเพณีทางของพี่น้องชาวเขมรที่สุรินทร์นะครับประเพณีแซนโดนตานะครับมาช่วงที่2เนี่ยนะครับเราก็เกริ่นไว้แล้วนะครับว่าจะพาคุณผู้ฟังนั้นไปที่เชียงใหม่กันบ้าง
ค่ะ
เนี่ย
ไปที่
เชียงใหม่ตอนนี้ก็ปัญหาน้ำท่วมก็ยังไม่รุนแรงมากนะในตัวเชียงใหม่ก็ยังไม่มีมีเฉพาะในส่วนของภาคพื้นที่ที่เป็นภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างเนี่ยนะฮะ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยามากกว่าเนาะ
ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนนี้นะครับที่ต้องรับน้ำนะครับ
แต่ว่าภาคเหนือถ้าพูดถึงเชียงใหม่พี่ต้องช่วงเดือนที่แล้วต่อเนื่องถึงเดือนนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองเพราะว่าเป็นเรื่องของสุขภาพ
ครับ
การระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าที่มียุงเป็นพาหะนี่แหละ
ครับ
จากที่ระบาดอยู่ในหลายประเทศมันก็เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ไปเจอเยอะที่เชียงใหม
่ครับอาจจะเป็นด้วยสภาพภูมิอากาศนะฮะแล้วก็ด้วยของพื้นที่นะครับที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยนะครับแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยก็มียุงค่อนข้างที่จะชุกชุมเนี่ยนะครับก็ทำให้ในพื้นที่ภาคเหนือนั้นมีข่าวคราวนะครับของการเป็นไข้เลือดออกนะครับมีเรื่องของไวรัสซิก้าที่เกิดขึ้นก็เป็นโรคอุบัติเขาเรียกว่าโรคอุบัติใหม
่
ในมาที่มันเกิดขึ้นนะครับเมื่อก่อนเราก็ได้ยินแค่ไข้เลือดออกหรือก็ไม่ก็ไข้มาลาเรียปัจจุบันเนี่ยมีหลายโรคมากอย่างล่าสุดนี้ก็มีไวรัสซิก้าขึ้นมาที่มียุงเป็นพาหะใช่ไหมฮะ
แล้วพวกโรคใหม่ๆเนี่ยไม่มียารักษาไม่มีวัคซีนเน
า
ะต้องรักษาตามอาการ
ครับผม
นี่น่ากังวลมาก จริงๆเชียงใหม่อาจจะเป็นเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะไหมคะนักท่องเที่ยวมาจากหลากหลายที่เนาะเพราะว่าตัวของผู้ป่วยที่เขาพบเชื้อใหม่ๆเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศนะอาจจะเป็นแบบยุงซึ่งเป็นพาหะเนี่ยกัดนักท่องเที่ยวแล้วก็มากัดคนทั่วไป
มาตรการการคัดกรองเนี่ยอาจจะไม่สามารถคัดกรองได้ละเอียดถึงขนาดนั้นเพราะบางทีตอนผ่านด่านตม.มาเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เจอยังไม่เป็นนะฮะหรือว่าจะเป็นแค่พาหะพอมาถึงบ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นแล้วก็ทำให้ก็เป็นพาหะที่จะขยายหรือว่าแพร่เชื้อได้ง่ายเหมือนกัน
แต่ว่าในพื้นที่เขามีความเห็นกับเรื่องนี้ยังไงตื่นตัวหรือว่ากังวลกันแค่ไหนในวันนี้นะคะเราจะคุยกับคุณไพศาลพิโลคำค่ะหรือว่าลุงช้างนะคะจากวิทยุชุมชนสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งเวลานี้ลุงช้างอยู่ในสายสนทนากับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะลุงช้าง
พร้อมแล้วค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะลุงช้าง
ครับสวัสดีครับลุงช้างครับ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะ
ผู้ดำเนินรายการทางสปตกำลังพิสัยนะครับ
ค่ะ
วันนี้ลุงช้างนะครับรายงานจากอำเภอสันป่าตองนะครับจังหวัดเชียงใหม่เรื่องของพี่น้องคงทราบดีครับช่วงนี้ของจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเข้าอยู่ในช่วงของฤดูฝน
ค
่
ะ
นะครับช่วงฤดูฝนเนี่ยเป็นฤดูที่เราก็คงรู้ว่าเพราะเมื่อปริมาณน้ำฝนมันเยอะเนี่ยเกิดการขังของน้ำตามภาชนะต่างๆทั้งต้นไม้ทั้งใบหญ้าทั้งอ่างน้ำทั้งภาชนะต่างๆที่เป็นมีอยู่นะครับโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ในชุมชนเมืองก็จะพวกมียางรถยนต์ภาชนะเศษเหลือใช้ก็วางข้างบ้านก็จะมีปริมาณน้ำที่สะสมไว้นะครับช่วงนี้เนี่ยครับเป็นช่วงของยุงนะครับซึ่งโดยเฉพาะยุงที่นำไข้มาเรียนะครับไข้ได้ออกมาสู่ประชาชนค่อนข้างมากเพราะว่าน้ำที่มันนิ่งๆเนี่ยที่มันไม่ไหลยุงก็จะชอบที่จะไปรางไข่นะครับแล้วก็แพร่พันธุ์ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะน้ำที่นิ่งประมาณสัก3วันนะครับจะทำให้มีลูกน้ำยุงหลายค่อนข้างเยอะนะครับปรากฏการณ์อย่างหนึ่งของอำเภอสันป่าตองที่หมู่บ้านหมู่6บ้านหนองสิงตำบลยี่หว่าอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับก็มีคนไข้ที่ได้รับเชื้อจากยุงครับเป็นไข้ออกทั้งหมด15คนปรากฏการณ์อย่างนี้เนี่ยเกิดในพื้นที่ของสันป่าตองสันป่าตองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อันดับที่5ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกนะครับอำเภอที่1คืออำเภอแม่แตงที่ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่นะครับและอำเภอสันทรายอยู่ทางตะวันตกของอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอแม่วางอยู่ทางตอนใต้จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็อำเภอสันป่าตองและอำเภออมก๋อยที่อยู่ทางใต้จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็สิ่งหนึ่งที่เห็นว่ามันมีปัญหาเนี่ยเมื่อคนนำไข้เลือดออกเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าเป็นนำเชื้อไข้เลือดออกเข้ามาสู่ในหมู่บ้านหนองสิงห์หมู่6เนี่ยเป็นเด็กที่ทำงานกับระบบของสำนักงานสาธารณสุขพอป่วยจากพื้นที่ของอำเภอดอยเต่ากลับเข้ามาอยู่อำเภอสันป่าตองเมื่อตัวเองติดเชื้อไข้เลือดออกไม่ยอมไปบอกชาวบ้านนะครับกลัวชาวบ้านจะรู้ประการที่สองเนี่ยตัวใครแน่ว่าทำงานสาธารณสุขติดเชื้อไข้เลือดออกครับ
ดัง
นั้นเนี่ยก็เมื่อมาอยู่เนี่ยมันก็นำเชื้อที่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยโดยยิงไปเกาะและกัดนะครับก็ไปเผยแพร่คนอื่นก็ทำให้ขยายลุกลามไปมากขึ้นนะครับในพื้นที่เนี่ยก็มีเพื่อนของลุงช้างคนหนึ่งชื่อคุณกฤษดามุนเรือนแก้วเขาเป็นพิษนะครับเขาก็ถูกยุงกัดเขาไปนอนโรงพยาบาลตั้งหนึ่งอาทิตย์นะครับกลับมาก็ชุมชนก็ใช้กระบวนการของชุมชนในการประกาศภาวะฉุกเฉินเขาเรียกภาวะฉุกเฉินนะครับ
คือประกาศเองเลยเหรอคะ
กรรมการหมู่บ้านนะครับเพราะอย่างนี้นะครับว่ากรรมการหมู่บ้านเขาประกาศเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ขอความร่วมมือคณะกรรมการหมู่บ้านพอถึงตอนนี้เนี่ยเขาก็ช่วยกันที่จะไปดูแลที่เป็นพาหะของยุงลายที่นำเชื้อเข้าออกมีภาชนะที่กักขังน้ำนะครับที่ช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็มีการฉีดพ่นนะครับยานะครับฆ่ายุงน้ำยุงลายแล้วก็ยุงลายให้มันน็อกนะครับก
็
ม
ี
การกำจัดในพื้นที่นะครับสรุปแล้วนั่นก็คือการแก้ไขปัญหาเรื่องเข้าออกเนี่ยถ้าจัดการในชุมชนเนี่ยจะค่อนข้างจะง่ายถ้าเรารอหน่วยงานราชการที่เป็นสาธารณสุขเช่น โรงพยาบาลสตองหรือรพสตเข้ามาดูแลเนี่ย
ก็คือสรุปว่าถ้าใช้กระบวนการของชุมชนเนี่ยง่ายกว่าการรอให้โรงพยาบาลมาจัดการ
ใช่ก็กระบวนการชุมชนเนี่ยก็คือเรื่องของการศึกษาหรือสถาบันเรียกประชาคมประชาคมทางภาษาใหม่นะครับก
็
คือว่าหามาตรการในการกำจัดเรื่องของยุคการยุ่งลายก็ปรากฏว่าได้ผลนะครับก็หมู่บ้านนาเพื่อสตองก็ใช้กระบวนการนี้หมดเขามีภาษาใหม่ของชาวบ้านเขาเอ็กซเรย์ลุงก็ถามว่าเอ็กซเรย์มันคืออะไรลงไปสำรวจเซอร์เวย์ทุกพื้นที่ใช้ภาษาอังกฤษกับลุงนะมันเป็นเอ็กซเรย์คือการเดินตรวจทุกพื้นที่ที่ไม่มีให้แหล่งเพาะน้ำยิงหลายก็ได้เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งของชุมชนที่เขาสามารถทำได้ครับก็อยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้รับทราบนะครับว่ากรณีของการจัดการโดยชุมชนเป็นมาตรการที่ดีที่สุดดีกว่าทางราชการไปสั่งดีกว่าใครให้ส่วนราชการไปทำนะครับก็ใช้กระบวนการชุมชนเพราะเขาอยู่ในชุมชนของเขาเป็นวิธีที่เขาต้องจัดการตัวเองเรื่องระบบสุขอนามัยของเขาที่ใช้จริงนะครับ
ค่ะ
แสดงว่าชาวบ้านที่สันป่าตองเองก็ตื่นตัวในเรื่องนี้กันมากเลยใช่ไหมครับคุณลุงครับ
ครับตื่นตัวครับเพราะอำเภอสันป่าตองมี111หมู่บ้านทั้งหมด11ตำบลนะครับแล้วก็มี13อปท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเทศบาลกับอปต.ครับ
ครับ
สถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างคะเพราะว่าเห็นเขาประกาศ
ค่ะเพราะว่าครับช่วงนี้เป็นเดือนกันยาเนี่ยเป็นปลายฤดูฝนช่วงฤดูหนาวยุงไม่ค่อยชอบฤดูหนาว
คร
ับ ชอบฤดูฝนแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยภาวะเริ่มแห้งแล้งขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งปรากฏการณ์อย่างนี้เนี่ยที่เป็นแหล่งพ่อน้ำเพาะพันธุ์ยุงลายก็น้อยลงเพราะว่าครับตอนนี้ก็มาพร้อมกับตอนนี้ข้อใดกายที่ดูเสียเพิ่มเนื้อหนาก็ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะรายงานให้พวกเราทราบนะครับเราได้รับความขอบคุณจากยิ้มช้างนะครับสันตะตองรายงานจากอำเภอสันตะตองนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ลุงช้างคะแล้วอย่างนี้ตอนนี้ตัวเลขของคนเป็นไข้เลือดออกที่นั่นเนี่ยลดลงแล้วใช่ไหมคะ
จำนวนเป็นกี่คนลดลงแล้วครับทั้งภาพรวมของทั้งจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าเราเห็นว่าเชียงใหม่เนี่ยมีรายงานข่าวที่เกิดโรคนะครับซิก้าเกิดขึ้นในเชียงใหม่โดยเฉพาะอำเภอสันทรายเพราะว่าปรากฏการณ์อย่างนี้เนี่ยมันเป็นไข้ที่ออกที่ที่หนึ่งสายพันธุ์และเวลาเป็นไข้เนี่ยก็ทำให้มีตุ่มแดงขึ้นแล้วก็ทำให้เห็นนะครับตอนนี้ก็ที่มันกลัวที่สุดคือเรื่องของผู้หญิงตั้งครรภ์แล้วก็เด็กทารกแล้วก็เด็กแรกเกิดนะครับในส่วนสนใจครับก็ดีขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นอย่างที่ลุงช้างว่าคือว่ามันเป็นปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวการที่จะมีแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยิงลายก็น้อยลงแล้วครับตอนนี้ครับ
ค่ะจากเรื่องของไข้เลือดออกนะพี่โต้งลุงช้างมีอีกประเด็นหนึ่งใช่ไหมคะเชียงใหม่เรื่องของที่ดินเป็นยังไงคะลุง
ครับครับครับตอนนี้นะครับท่านครับเพราะว่าอยากจะเรียนให้พวกเราท่านผู้ฟังและผู้ชมได้ทราบนะครับว่าตอนนี้เนี่ยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยทุกคนก็คงทราบว่าตามแนวนโยบายของปตท.เนี่ยประกาศที่จะเรียกคืนพื้นที่หรือยึดคืนพื้นที่ที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติโดยเฉพาะเรื่องของเขตสปก.นะครับในการใช้สิทธิ์ของเกษตรกรแล้วก็ได้คืนเข้าไปบุกรุกที่นะครับที่น้องคงทราบนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอำเภอเขตอำเภอสายเหนือของจังหวัดเชียงใหม่คืออำเภอแม่อายอำเภอฝางไชยปราการมีสวนส้มอยู่สองบริษัทหลักๆนะครับสองสวนส้มบริษัทหลักๆมีคือของธนาธรไอบริษัทหนึ่งลิ้นช้างจำชื่อไม่ได้ในตอนนี้นะครับตอนนี้อีก 5,000 ไร่เนี่ยทหารกำลังเข้าไปนะครับสำรวจพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีโฉนดกับไม่มีโฉนดนะครับก็จะมีที่ดินอยู่ประมาณ 5,000 ไร่นะครับซึ่งคราวที่ผ่านมาเมื่อวันที่27นะครับ27ที่18ครับที่18นะครับวันที่มีเกิดประชุมสภาพลเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ที่คณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับมีตัวแทนของชาวบ้านคือผู้ใหญ่รุ่งจากอำเภอแม่อายก็ขึ้นมานำเสนอในสภาพลเมืองว่าต่อไปถ้ารัฐหรือราชการไทยเนี่ยยึดคืนที่ดินที่เป็นที่ดินที่เป็นสปก.ที่ดำเนินการโดยเสียงส้มธนาธรและอีกเสียงส้ม 15,000 ไร่เนี่ยชาวบ้านจะทำยังไงครับโดยในเชิงระยะยาวเนี่ยพื้นที่การจัดการป่าเหล่านี้เนี่ยถ้ามอบให้กับสำนักงานสปก.ไปจัดการมันก็เหมือนเดิมนะครับมันก็ไม่สามารถจะดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทางที่จะรุ่งก็เสนอในที่ประชุมนะครับว่าเราจัดการที่ดินโดยชุมชนไม้คือหมายความว่าให้เกษตรกรที่ยากไร้นะครับไม่มีที่ดินทำกินและเข้าไปทำกินแล้วก็ดูแลป่าธรรมชาติดูแล พื้นที่ที่ทำการเกษตรเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าปรากฏการณ์อย่างหนึ่งของทางภาคเหนือคือว่าชาวบ้านจะเข้าไปปฏิรูปที่ดินใช่ไหมครับถ้าพูดในการคงทราบดีนะครับกรณีของที่ดินที่อำเภอบ้านโฮ่งนะครับที่ชาวบ้านถูกฟ้องและถูกศาลนะครับสั่งจำคุกคนละ2ปีนะครับ13คนนะครับอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะครับก็เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเพราะคนเหล่านี้ต้องการที่ดินที่ทำกินเพื่อการเกษตรแล้วก็เข้าไปเขาเรียกเข้าไปบุกรุกนะครับเขาก็ใช้ชาวบ้านก็ใช้ปฏิรูปที่ดินด้วยเกษตรกรเองไม่ต้องให้รัฐมาทำก็คือที่ดินของนายทุนที่ซื้อทิ้งไว้ประมาณ 2-3 พันไร่เขาไปจัดการเองไปปลูกลำไยไปปลูกมะม่วงเองดูแลภาคเกษตรกรตัวเองหลังก็เจ้าของที่ดินเหล่านี้เนี่ยก็ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดลำพูนแล้วก็ศาลมีคำพิพากษาว่าให้จำคุกคนเหล่านี้ในระยะเวลา2ปีนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งแต่คราวที่นี้มันดีอย่างหนึ่งคือคสช.เนี่ยโดยท่านนะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็ไปยื่นพื้นที่ภาคเกษตรกรแล้วก็เลยจะดูแลกันเองว่าพื้นที่เหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นที่ป่าถ้าให้ภาคราชการดูแลเนี่ยคงไม่กำลังทรัพยากรคงไม่เพียงพอก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาดูแลในเขตพื้นที่ของ3อำเภอในสายเหนือจังหวัดเชียงใหม่คืออำเภอแม่ฮายอำเภอสางและอำเภอชายตะการครับ
ค่ะรวมๆพื้นที่หลายพันไร่ไหมคะลุงช้าง
5,000 ไร่ครับ
โอ้เยอะ
นะไร่เยอะนะ
เยอะมากนะ
ถ้าที่อำเภอละทางคงทราบดีนะครับเวลาเดินทางไปอำเภอสามแม่ฮายชายตะการเนี่ยจะเห็นเชิงส้มที่อยู่บนภูเขานะครับทางที่เราจะทะลุไปผ่านไปอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับจะมีเชิงส้มนะครับ
ค
นงานก็เป็นคนพี่น้องต่างชาติทั้งนั้นนะครับมีรถพาชมสวนนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มีผลกระทบต่อชาวบ้านที่นี่คือว่าเชิงส้มเนี่ยก็ใช้สารเคมีในการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงนั่นแหละยาฆ่าแมลงพวกนี้ก็ไหลลงสู่แม่น้ำสางแม่น้ำสางจากแม่น้ำสางก็ไหลลงสู่แม่น้ำกงแม่น้ำกงก็ไหลลงสู่แม่น้ำผงแม่น้ำผงก็ลงสู่ลาวกัมพูชาและเวียดนามไหลลงสู่ทะเลตังเกียนะครับก็เป็นสิ่งที่ตังเกียเนี่ยเขาจะมีปรากฏว่าทะเลจีนใต้เขาจะมีพวกสารเคมีสะสมแล้วก็ทำให้เป็นสารก่อเกิดโรคและแมลงครับ
ค่ะก็ต้องติดตามเนาะลุงช้างว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะยึดคืนได้ไหมแล้วจะให้ชาวบ้านมาจัดการกันเองหรือเปล่าเนาะ
ใช่ใช่ยุ้งก็จะติดตามเรื่องนี้นะครับเพื่อมานำเสนอท่านผู้ฟังผู้ชมในรายการไทย PBS ของเราครั้งต่อไปนะครับ
ขอบคุณมากเลยค่ะลุงช้างช่วงนี้สอบถามเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับลุงช้างนะครับจากวิทยุชุมชนสันป่าตองเชียงใหม
่ใช่แล้วก็ได้ข้อมูลน่าสนใจหลายเรื่องนะก
็ครับผม
แต่ก็เป็นข่าวดีนะสถานการณ์ไข้เลือดออกเริ่มคลี่คลาย
แล้วนะครับก็ถือว่าในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลทำให้ยุงลายนั้นก็สามารถไม่สามารถแพร่พันธุ์ได
้
นะครับแล้วก็ไม่ขยายพันธุ์แล้วก็ไม่แพร่เชื้อด้วยนะครับและอีกข่าวดีก็คือเรื่องของการยึดพื้นที่คืนนะครับจากนายทุนในพื้นที่นะครับเจ้าของสวนส้มทั้ง2แห่งเนี่ยนะครับ 5,000 ไร่เนี่ยถ้าได้มาทั้ง 5,000 ไร่เอามาจัดสรรให้ชาวบ้านสักพันไร่เนี่ยผมว่าก็น่าจะเพียงพอสำหรับการทำมาหากินของพี่น้องเกษตรกรได้เหมือนกันเน
า
ะ
เพราะว่าชาวบ้านเขาไม่ได้ต้องการที่เยอะแยะแค่ทำกินต่างจากในทุน 5,000 ไร่เนี่ยครอบครองกัน2บริษัทในทุนหลักๆ2คน2เจ้าว่างั้นแต่ถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยโหได้ชาวบ้านหลายครอบครัวเลยนะคะ
ครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนะครับของภาคเหนือนะครับ
ใช่ค่ะก็ช่วงที่แล้วเป็นภาคอีสานเนาะช่วงนี้เป็นภาคเหนือก็ได้เรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมประเพณีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นข่าวสารบ้านเมืองนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้า
ครับผม
แน่นอนว่ายังคงเต็มอิ่มนะพี่ตรง
ต้องกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับในสัปดาห์หน้าต้องติดตามนะครับว่าในสัปดาห์หน้าเราจะนำเรื่องราวอะไรนะครับมาเล่าสู่กันฟังในรายการเสียงจากชาวบ้านเสียงจากหมู่บ้านนะคะ
หรือว่าคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะส่งเสียงจากหมู่บ้านอยากจะให้หมู่บ้านอื่นๆในภูมิภาคอื่นเนี่ยได้รับรู้เรื่องราวดีๆจะดีไม่ดียังไงเรื่องทุกข์ร้อนใจหรือว่าเรื่องดีๆที่อยากบอกต่อก็สามารถส่งข่าวเข้ามาที่วิทยุไทย PBS Radio ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกระจายข่าวจะบอกข่าวไปให้หมู่บ้านอื่นๆได้รับรู้กัน นะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่นะคะวันเสาร์หน้าค่ะทุกวันเสาร์8นาฬิกาถึง9นาฬิกาโดยประมาณนะคะทาง www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS ค่ะซึ่งฟังได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะพบกันใหม่เสาร์หน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการเสียงจากหมู่บ้านทุกวันเสาร์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาทาง www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS